мен, Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по отбрана, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Тошев.
Здравейте, слушам ви.
Радвам се, отдавна не съм ви чувала. Да започнем от вчерашния втори тур на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, след проваленото първо заседание. Вчера това се състоя и той предизвиква редица въпроси, които вие като един от шефовете на Комисията по национална по отбрана можете да ми отговорите най-компетентно. Става дума за това какви са реалните резултати от това заседание на Консултативния съвет. Националната сигурност обединява или раздалечава институциите? Кои основни фактори се очертават днес с сериозно влияние върху националната сигурност?
Да, разбирам въпроса ви. Тази тема вече 10 дена се върти в публичното пространство. Наистина е интересна, наистина е значима. Лично моето мнение е, че президента е преценил, според него правилно, един закон, който все още е в 2-3 варианта като проект, да се разглежда в съвета при него за национална сигурност. Но аз искам да обърна внимание върху определението на съвета. Това е консултативен.
Да.
Изказаха се мнения и предния път и сега. Изказа се теза за предния път, че едва ли не е бил бламиран консултативен съвет при президента, което след това беше доказано с факти, че не е точно така. Но ето вчера той приключи и резултата е повече от ясен. От 12 човека гласували, само 2 са подкрепили тезата на президента. Най-вероятно те са, разбира се, самия президент и госпожа Корнелия Нинова като лидер на левицата.
Да.
И тук аз бих искал да кажа, че за слушателите да припомня, че в този консултативен съвет участват голям брой хора, по право и поканени по дадената тема. Това са министри, това са началници на институции, това са всичките политически лидери на парламентарно представените сили. И в случая имаме едно обединение в един след, да го кажем, в тезата, че не могат да приемат тезите на президента и на госпожа Корнелия Нинова. И тук включвам лидера на Воля, лидера на ДПС, шефовете на служби, защото беше коментирано вече, че едва ли не как ще постъпат министрите на Бойко Борисов. Не са били само министрите на Бойко Борисов. Там е и началника на отбраната, там и началника на ДАНС, на военна информация, които общо взето имат доста категорично собствено мнение. Те са били на страната на това, че парламента и политическите сили трябва да решат въпроса, а след това вече президента, като има законопроект, като той има правото на вето, да решава как да постъпи.
Да.
Това е моето мнение.
Аз ще си повторя въпроса, защото за мен е много важно, вие като специалист да ми отговорите, какви са факторите, които очертават националната ни сигурност и които влияят върху нея, и институциите обединяват или раздалечават позициите си по националната сигурност?
Тук съм категоричен, че всички политически сили, включително и институциите, които са надпартийни или ангажирани по някакъв начин в проблемите на националната сигурност, която е изключително широко понятие,
така е,
са напълно единни. И вие си спомняте, да нови слушателите да си припомнят, че преди няколко седмици ние гласувахме два изключително важни документа в парламента, които касаят национална сигурност. Единия беше доклад годишния за 2016 година за въоръжените сили и отбраната, а другият е докладът за националната сигурност.
Така?
И там възникнаха единствено проблеми с определението, което беше преекспонирано в медиите, че едва ли не в доклада за национална сме обявили Русия за враг.
Да.
Няма такова нещо. То е изяснено подробно. Никъде не пише такова нещо в никой от документите. тази пословута 11-та страница на доклада за национална сигурност.
Сега, нека да, да не обвиняваме господин Тошев в медиите, не сме си го измукали от пръстите. Там пише, на страница 11-та пише, че наистина Русия е заплаха, сега не само за България.
Думата заплаха няма.
Така, а каква е думата?
Че трябва да обръснем по-сериозно внимание на Черноморския регион.
Така.
И тук искам да го конкретизирам за... И че едва ли не НАТО се настанява в Черноморе.
Не, не, вие ми кажете каква е думата, която е употребена на страница 11-та. Така е, че е заплаха за НАТО. Сега, аз не казвам, че е написано, че е заплаха за България. Да, уточни се, че не е записан такъв текст. Но заплаха за НАТО е записано. А ние сме част от НАТО. Сега, друг е въпросът, че дали е заплаха или не е заплаха, това няма да се реши с един документ. Защото дори и вчера премиера, го чухте, каза, че ракетите, разположени в Крим, са насочени към България. И това ли не го каза премиера? Каза го.
Ракетите се пренасочват така много бързо.
Това е вярно, да.
Но единственото, което е оценено и то правилно,
да,
и защо го няма в доклада за отбраната, го има в доклада за национална сигурност, тези три пасажа, те са три абзаца, защото доклада за отбраната и въоръжените сили е само за българската част,
да,
на въоръжените сили и отбраната. Доклада, да, за национална сигурност е като обща оценка за 2016 година,
да,
за нашето присъствие в Европейския съюз и в НАТО. И там затова има тези неща.
Да, да.
Ако почнем да анализираме по-подробно, не знам с какво време разполагаме.
Слушам, ви имаме време, още 15 минути имаме.
Абзаци, защото става въпрос не за Черно море, за Черноморския регион.
Да.
Черноморския регион обхваща териториите на държавите, които граничат с Черноморе, включително и на Унгария. И там ставаше въпрос за разполагане, което беше...
На Унгария ли казахте?
И Унгария.
И как в Унгария, какво ще има с Черноморе? Вие Черноморския район казвате.
Регион.
Да, регион, така, да.
Термина е на английски, да, съжалявам,
да,
но става въпрос за територия, да, около Черноморе.
Да, да, ясно.
И това, което госпожа Корнелия го изведе и като теза в Народното събрание за разполагане на натовски сили, става въпрос за един отдавашния процес, мисля, че стартира от 2013 или 2014 година, за формиране на натовска бригада в Крайова.
Да.
Крайова е град в Румъния, около 500 км от Черноморе, в която България, тази бригада, България участва в един батальон. Но това нито е сега, то мисля, че дори преди анексирането на Крим и така нататък. И това, което ме отчели в доклада за национална сигурност, го приехме с изключение на колегите от БСП, е, че отчетахме факта в момента, факт е това, в момента бойните кораби в Черноморе 80%,
да,
са притежание на Русия, а в Крим, след анексирането, неколкократно са се увеличили конвенционалните,
да,
въоръжени сили. Това трябваше да го отчетем, не бива да пропускаме, нито сме обвинявали Русия за бряг. Дори и техни висши държавници казаха, ние не разчитаме никъде в доклада, да, за национална сигурност на България.
Сега,
година, че Русия е враг.
Аз ще разширя темата, защото вие сте специалист и много малко случаи има, в които може да се говори толкова подробно с такива специалисти като вас. Сега, вие знаете за онази прословута стратегия на Джордж Фридман, който е шеф на частния институт, който дублира до някъде дейността на ЦРУ, за да не кажа, че е съветник на ЦРУ, където полосата при Балтийски републики, Полша, Румъния, България е определена като зона на НАТО за атака на Русия. Това го знаете и нямам никакво съмнение, че сте го прочели. Респективно, не искам да заставам на страната нито на НАТО, нито на Русия, но след като това вече се прокламира поне от 2 години, за тази зона, за тази полоса, при Балтийски републики, Полша, Румъния, България, ясно е, че и Русия ще взима съответни мерки. То не би могло и иначе да бъде. Защото вие си спомняте, че Малтинските споразумения, колкото и да се опитваме да се отдалечаваме от тях, дадаха много ясна дефиниция за това докъде ще стигат границите на НАТО и докъде ще стигат границите на Нова Русия. Там беше ясно определено, че Украина няма да бъде пипана. Нали? Украина претърпя цветна революция и в момента започва да се превръща в плацдарм на другата политико-военна сила. На базата на това искам да ми коментирате и вчерашната реплика на нашия премиер за прословутите ракети на Крим. Какво искаше той да ни каже с това? Това заплаха ли е за нас? Защо изрично се спря на тези ракети в Крим и какво отношение имате към България?
Не, той, например, какво искал да каже, няма да очакват от мен да го разтълкувам.
Не, понеже вие сте специалист, може би четете между редовете.
Да, сега да ви кажа моето мнение, като започнем от Малта. Значи,
така?
Конференцията в Малта е била в
преговорите.
На 40-те години.
Да.
И тогава...
Не, говоря за Малтийската среща на Горбачов с Реган и решенията на Малтийската среща. Добре, не Ялтенската, а Малтийската.
Да, извинявайте,
да
разбрах. Добре.
Да.
Нали
си спомняте, че в Малта на кораба, като се срещнаха двамата, се договориха докъде може да се разпростира НАТО и откъде нататък няма да се залагат сили на НАТО, за да може да се спазят всички мирни споразумения, които са подписани още от Съветския съюз със Съединените щати за европейска сигурност.
Да, вижте сега, наистина съгласявам се в тези ви консултации и цитирания, само че и това нещо беше преди
20 няколко години, даже малко повече.
20 няколко години. Аз съм прагматичен човек и в никакъв случай не бих си позволил да коментирам тези от рода на еврейския заговор. Имам в кавички някакви задкулисни действия и така нататък. И ще ви кажа защо казвам това нещо. Гледайки последните няколко години развитието в Украйна, трудно бих приел, че това е напълно инспирирано и едва ли не ръководено от западни сили в конкретика.
Те си признаха хората, които са стояли в основата, и украински сили, и западни сили, и натовски сили, и Сорос като главен организатор. Ние в това нямаме съмнение вече, защото всички факти са на масата. Както сега никой не може да успори, че Саакашвили отново се опитва да прави цветна революция в Украйна. Така че тук не става дума за никакви заговори, още по-малко еврейски. Но става дума, че се промениха онези договорки, до които беше стигнал Горбачов, решавайки да ликвидира Съветския съюз. Ясно е, който е по-силен, той диктува положението и никой няма основание да се сърди за това, нито в България, нито в Вашингтон, нито в Москва. Но мисълта ми е такава, откъде идва голямата заплаха за България? Това е най-важният въпрос за нас.
Аз по никакъв начин не бих казал, не само в ефира, дори и на открито заседание, че Русия в момента е най-голямата или някаква заплаха за България. В момента, включително и премиера, който ви няколко пъти споменах, само че в друг контекст, вчера каза, че България в момента не се чувства застрашена.
Заради
това ще се преразглеждат в малко голяма перспектива превъоръжаването, модернизацията на българската армия, защото сега имаме по-сериозни проблеми с социални дейности, с здравеопазване, с образование и така нататък.
Да.
Това е факт.
Да.
Това е факт и дори не споменаваме тук Турция, не споменаваме напрежението около нейната южна граница, натиска, който има там и така нататък. Не виждам аз лично, никъде не сме дали някаква оттенка, че в България в момента има някаква конкретна или непосредствена заплаха.
Да.
И по тази причина ние от събранието, когато гледахме прословутия доклад за избор на нов боен самолет, препоръчахме на Министерския съвет, по-точно на Министерство на отбраната, да преразгледат нещата, да стартират трите проекта по едно и също време, за да върват паралелно модернизациите за трите вида въоръжени сили и да не се бърза, защото нямаме в момента конкретна реална заплаха за териториална цялост на България.
Направи ми много силно впечатление, вероятно сте видели изявление на военния министър и вицепремиер Красимир Каракачанов, който, разбира се, няма да го цитирам дословно, казва, че за предпочитане да се купят нови самолети, които да обслужват 30-40 години необходимостите на българската армия, а да се развият възможностите в България да бъдат ремонтирани тези самолети. Което е една, според мен лично, макар че не съм специалист в военната област, една добра идея, защото първо, че ще имаме нови самолети, второ, че тук ще се раздвижи икономиката на базата на този отрасъл ремонт и поддържане на самолетите. Как гледате вие на тази идея, лансирана от министъра?
Абсолютно положително. Да. Абсолютно съгласен и съм го споменавал и аз. Практика е, и споменава съвсем близки наши съседи,
да.
Румъния, Унгария, Чехия, Полша, така. Които закупиха нови самолети, и Грипен и F-16,
да.
Обаче в процедурата, в договорирането на закупуването на тези самолети са включени и клаузи, които натоварват икономиката на тези държави с поддръжка, с ремонт, дори да. С производство. И мога да дам един пример, да натоварваме ефира с специализирани термини, това са пряк или непряк офсет, но тогава, когато се закупува самолет или кораб, в договора на страната, която го купува, в случая България, с производителът се включва той, производителът, да развие в дадената страна, в случая България,
да.
Производство и ремонт на тази техника. И искам да ви дам един пример. На поляците, примерно, които се закупиха при няколко години изтребители, към момента тези изтребители, вече отчитайки натоварването на икономиката и реализацията на тези неща, те им излизат почти без пари.
Да, да.
Тоест, това, което са дали за закупуването, се възвръща от икономиката чрез производство и за
точно
самата
така.
Държава производител
да.
И за собствени нужди.
Кога
и... Така че нашата цел, учително и министър Каракачанов това е имал предвид.
Ясно.
Независимо от кого ще закупим бойни машини, кораби
да.
Или самолети, да направим така, че да натвалим нашата икономика, която има изключително много положителни страни.
Кога ще се получи решението за закупуването на самолетите според вас?
Знаеки така точката, в която върнахме доклада, т.е. процедурата към Министерството на отбраната, аз оптимистично бих казал една година.
Да.
Една година до приключване на процедурата по избор
да.
И след това може би още една година за договориране и доставяне, като имам преди тук и нещо друго. Трябва да слушателите, по-точно тези хора, които плащат тези самолети, кораби и бойни машини, трябва да знаят, че няма държава, включително и най-големите производители, да не споменавам държави, сега ще кажете, ще лобирам, няма държава, която да може веднага да достави договорените бройки.
Да.
Не само заради начина на разплащане, а заради това, че никой не държи на склад, както лети коли, примерно, на гараж, готова техника.
Да.
В началото, дай Боже, до година това време да приключи процедурата по избор, да се стартира договорирането с избраната страна, след 2 години 2-3 самолета максимум може да имаме нови.
Да,
така
да.
Че изключително важно е и поддръжката на тези, които имаме в момента.
И накрая аз няколко думи, какво ново във вашата комисия, с какво се занимавате в момента, какво важно обсъждате? Имам предвид комисията по отбрана.
Утре сутринта в парламента първа точка ще бъде гледане на върнатия закон за отбраната и въоръжените сили
да.
От президента с вето. Да припомна, става въпрос за добавките, които направихме към закона за отбраната и въоръжените сили в частта за постоянния секретар, където конкретизирахме нещата, и в частта за производство на висши офицери, където добавихме един текст, в който казваме, че имаме желание те да бъдат, когато бъдат произведени в звание и назначени на нова длъжност, да бъдат представени в комисията с цел запознаване от заместник-министър, от министъра или от упълномощен от него заместник-министър.
Да,
това президента
да.
Нещо не го одобрява,
да.
Ще го гледаме. А иначе в комисията най-важното, което трябва да гледаме следващите, след като бъде входен от Министерския съвет бюджета за 2018 година, ще бъде гледането на бюджета в частта му за отбраната, много важен момент. Знаете, че тази година, за този бюджет за една година са предвидени доста повече средства. Да припомня само 100 милиона за заплати,
да,
за повишаване заплати на редниците, сержантите, да, и офицерите, и около 400 милиона за започване превъоръжаването, да, и модернизацията на трите вида въоръжени сили.
Много ви благодаря за вашия коментар, подробния коментар, който направихте в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви спорен ден.
И аз и ви благодаря за изключително компетентната
дискусия. Стараем се. Успешен ден. Владимир Тошев. Благодаря, Владимир Тошев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио КДВ. С мен Клара Маринова.